cakɛda minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsinnen kalanko ma ka taa se ekɔliso ma ninnu bɛɛ lajɛlen de filɛ ka datugu ka yannɔ bi ka da kan fɔnkɔ ɲɔgɔn kan o filɛ k'i ni i cungo guvɛrineman ale ni ekɔli karamɔgɔw ka sendika jɛkulu tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u ka aritikili 39 o lawaleli baaraw ko la. Salif Sidibe, secrétaire général de la coordination syndicat national de l'éducation de base Kay.
Ben kera fin do kan. Donc au mois d'août, avait dit école karamogo ma au plus tard mois de septembre avait dit. Août salaire bora, bulletin bora, ama ke uka. Anga nyamo ye villa Bamako, ka nyingali uke. Donc au tarasro, projet mombe, projet inkono, ou ya essayer ka nga statut era modifié en era nyinama. Donc au de ma ben auma on fana ko nore do comme jamana kera yara so ko de
join de statut modifié ministre wa walma a barkelo
ministre te o ne ministre ba modifié ministre te o koni harbi atiki madon mo kele me a modifié
kalanso olu datugulen kofe chakeda munu ni olu fana ka bara bi nyishilen kalankuma olu fana belajele datura Jibril Traoré ale secrétaire général du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités Kayi.
Kata ministère de l'éducation foka na se académie ma ka se kapuma baraka da fembe école ko kunga ko kuma fo anya bede datkun bi malikono o te kay drone do e mali fam bede
Salif Sidibe ale ka fola
on fana tete do tant que kanjonjo ne ma fo anye article 39 application alors que décret d'application era ma taf lo président era fait on fana ko sta me wuli kanjo comme jamani kera yera so ko kede ba fo bitu sinin ba fo cha
ndindimi se wasa masoro olu se muye u fana bo osiki 5 ans Jibril Traoré
donc ni laidu ma timé donc en fana be se muna o de kan an yrem na ka bo barama donc an yo de strata fo ka tase anga e domna article 39 ni abanga sera papio ka
nina kalanko abena ke chogo jumena malikono isabachili ka bo kai vyo pamana otola